Tämän sunnuntain ja viikon aihe kirkkovuodessa on siis Jumalan sanan kylvö. Jotta saisimme syötävää, on kylvettävä siementä ja korjattava satoa. Aihe perustuu Jeesuksen vertaukseen kylväjästä. Se on päivän ensimmäisen vuosikerran evankeliumina Luukkaan evankeliumin luvusta 4. Meneillään olevan toisen vuosikerran evankeliumi on Johanneksen evankeliumista luvusta 4 ja jakeesta 31 alkaen. Ja se puhuu toisissa näkökulmista tästä asiasta. Nousemme kuulemaan sitä ja aluksi kiitämme sitä halleluja laulullamme. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle:
Rabbi, tule syömään.
Mutta hän sanoi heille:
Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä.
Opetuslapset kummastelivat keskenään:
Onko joku tuonut hänelle syötävää?
Mutta Jeesus jatkoi:
Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon: katsokaa tuonne. Ainio on jo vaalennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta: toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta te ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät.
Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Lauantaina helmikuun 18. on uskonpuhdistajamme Martti Lutherin kuoleman muistopäivä. Sekin on syytä muistaa, niin kuin hänen syntymäpäivänsä marraskuun 10. ja hänen 95. teesinsä julkaisemispäivä lokakuun viimeinen. Näin meitä hebrealaiskirje kehottaakin. Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Siksi Elämälehdessä julkaistaan kirjoituksia uskon esikuvista. Lutherin merkkipäiväksi hankkikaa luettavaksenne pohjoisamerikkalaisen James Kittelsonin teos Uskon puolesta, Martti Lutherin elämän työ. Ja Timo Junkkaalan teos Oikein väärin ymmärretty Luther. Suorastaan ikivihreä ja aina kaikille suositeltava on Lutherin oma päivittäishartauskirja Mannaa Jumalan lapsille. Muutama kappale sitäkin täällä vielä on saatavissa. Luther kuoli 62-vuotiaana vuonna 1546 Keski-Saksassa Eislebenin kaupungissa. Hän oli syntynytkin ja hänet oli kastettu siellä vuonna 1483. Nyt hän oli sovittelemassa Hessenin ruhtinaskunnan Markgreivi-veljesten välejä. Kun hän matkusti sinne kotikaupungistaan Wittenbergistä reessä, hän joutui tulvaan ja vilustui pahasti. Hänellä oli vaikeita sairauksia entuudestaan. Hänelle tuli pian kovia rintakipuja. Martti oli valmistautunut kuolemaan jo vuosikymmeniä. Nyt hän tajusi lähtöhetkensä tulleen. Hän ei ripittäytynyt eikä pyytänyt synninpäästöä ehtoollista eikä sairaanvoitelua katolisen kirkon käytännön tapaan. Sen sijaan hän rukoili ja kuunteli Raamattua.
Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Johanneksen evankeliumin luvusta 3.
Jumala on meille pelastuksen Jumala. Herra, Herra pelastaa kuolemasta.
Psalmista 68. Hän lausui saman iltarukouksen psalmista 31, kuin Jeesus viimeisinä sanoinaan ristillä Luukkaan luvusta 23.
Sinun käsiisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi. Sinä uskollinen Jumala.
Sitten Martti vaikeni. Paikalla olivat lääkärien lisäksi Lutherin professoritoveri Justus Joonas Wittenbergistä ja Linnan saarnaaja Michael Kelius Mansfeldista lähiseudulta. He huusivat hänelle kovalla äänellä.
Kunnioitettu isä, tahdotteko kuolla horjumatta Kristuksen ja sen opin varassa, jota olette julistanut?
Kuului selvä vastaus.
Tahdon.
Sitten Martti kuoli. Painajan vuoteesta löydettiin lappunen, johon hän oli kirjoittanut viimeiset sanansa. Hän viittaa 1500 vuoden takaisen Rooman kuuluisimpaan runoilijaan Vergiliukseen ja sen tunnettuun valtiomieheen ja filosofiin Kikeroon.
Mitä Vergilius tarkoittaa runoilmissaan paimen laulut ja maanviljelysrunot? Sitä ei kukaan voi ymmärtää, olematta 5 vuotta paimenena tai maanviljelijänä. Kikeron kirjeitä ei mielestäni kukaan ymmärrä toimimatta 20 vuotta jossakin huomattavassa valtion virassa. Raamattua älköön kukaan luulko tuntevansa tarpeeksi, vaikka olisi 100 vuotta johtanut seurakuntia profeettojen kanssa. Siksi Johannes Kastaja, Kristus ja apostolit ovat suunnattoman ihmeellisiä. Älä kajoa tähän jumalalliseen Eneis-runoelmaan.
Eli Raamattuun.
Vaan kunnioita kumartain sen jalanjälkiä. Totta tosiaan, me olemme kerjäläisiä.
Luther oli ollut Jumalan seurakunnan paimen ja Jumalan sanan kylväjä kuin maanviljelijä, jonka työtä hän arvosti. Jotain hänen kylvöstään oli jo kypsynyt sadoksi, jonka hänkin saattoi nähdä, mutta hän ei aavistanut, mikä mullistava ja uutta luova merkitys hänen työllään tuli olemaan. Sehän jatkuu yhä. Hänen vaivan näkönsä oli ankara. Sen hedelmiä ovat päässeet korjaamaan toiset, heidän joukossaan mekin. Luther oli naimattomuuteen sitoutunut munkki ja pappi ja avioitui vasta 41-vuotiaana. Jo varhain hän joutui kuitenkin opastamaan elämistä miehenä ja naisena avioliitossa. Lähtökohtana olivat Jumalan luomisteko, jonka kaikki havaitsevat, eli Jumalan yleinen ilmoitus ja sitä koskeva Jumalan sana, eli Jumalan erityinen ilmoitus, eli Raamattu. Luther kirjoitti.
Jumala on luonut jokaiselle oman ruumiin. Sellaisena meidänkin on sitä pidettävä. Ei ole omassa vallassamme minun ruveta naiseksi, eikä sinun mieheksi. Niin kuin hän sinut ja minut loi, niin olemme, minä mies, sinä nainen. Tätä hyvää luomistekoaan Jumala tahtoo kaikkien kunnioittavan.
Joitakin vuosia sitten, silloin alakoulua täällä Kauniaisissa käynyt lapsen lapsemme kertoi meille isovanhemmille, että koulussa oli opetettu, ettei ole tyttöjä eikä poikia, on vain henkilöitä. Hän oli hämmentynyt eikä ymmärtänyt tällaista, koska hänen havaintonsa olivat toisenlaiset. Kun muutama vuosi aikaisemmin olimme kysyneet häneltä, mikä hänestä tulisi isona, hän vastasi, äiti. Ihmissukupuolia on vain kaksi, ei monta, vaikka sukupuolisia tuntemuksia on monenlaisia. Syntien lankemuksen jälkeisessä epätäydellisessä maailmassamme kenenkään kokemus sukupuolisuudestaankaan ei ole täydellinen, vaan me kaikki olemme vajavaisia ja tavalla tai toisella särkyneitä ja tarvitsemme siihen Jumalan armoa. Yksi luterilaisen kirkkomme tunnustuskirja sanoo sitovasti, meille ei ole annettu valtaa muuttaa mies naiseksi tai nainen mieheksi tai tehdä tyhjäksi sukupuolten eroavuutta. Eduskuntamme enemmistö on nyt hyväksynyt luonnon ja Raamatun kanssa ristiriidassa olevan lain. Sen pohjana oleva väärä ihmiskäsitys ajetaan nopeasti läpi koko kulttuurimme ja yhteiskuntamme. Perjantain televisio-uutisissa kerrottiin jo moneen otteeseen, etteivät lukion toisluokkalaisten niin sanottujen vanhojen tanssissa esiintyneet enää olekaan tyttöjä ja poikia, vaan viejiä ja seuraajia. Lähitulevaisuudessa olemme sellaisessa identiteettikaauksessa, ettei mikään psykoterapian ja psykoterapeuttien määrä siitä riitä selviytymään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, sanovat sekä Vanha että Uusi testamentti. Kuollessaan Luther ei turvautunut tekemäänsä kylvötyöhön eikä näkemäänsä satoon, ei hengelliseen kokemukseensa, ei rukoukseensa, ei edes uskoonsa, ei mihinkään mikä oli hänessä itsessään. Hän turvautui vain sellaiseen, mikä oli kokonaan hänen ulkopuolellaan, siihen siemeneen, jonka kylväminen oli hänen tehtävänsä, eli Jumalan sanaan. Hän ei ollut se siemen, ei hänen kokemuksensa, eivät hänen mielipiteensä. Siemen, Jumalan sana, oli kyllä tullut Lutherin sydämeen ja hänen kokemuksekseen. Hänhän viittaakin siihen, vasta se, joka on johtanut Jumalan seurakuntaa vuosikymmenien ajan Raamatun mukaisesti, on tullut kokemuksesta ymmärtämään Raamattua. Kokemus vahvistaa sanan. Kristillinen usko on kokemuksellista. Luther oli täysin riippuvainen Jumalan sanasta, mutta siemen Jumalan sana oli hänestä riippumatonta. Siksi se auttoi viimeisilläkin hetkillä. Vielä 1500 vuotta myöhemmin se on meillekin kouriin tuntuva apu, kun kuolemamme koittaa. Siksi meidän tulee kuulla sitä, kun vielä elämme. Kun siemen kulki Lutherin läpi, siihen tarttui hänestä myös aineksia, jotka olivat sille vieraita, jopa vastakkaisia. Niin kuin kenelle tahansa helposti käy. Lutherilla pahimpana vierasaineksena oli hänen myöhäisteoksessaan oleva juutalaisviha, joka peitti varjoonsa hänen aikaisemman rakkautensa juutalaisia kohtaan ja hänen halunsa saattaa evankeliumi Jeesuksesta heille. Juutalaisvihassaan hän oli ristiriidassa itsensäkin kanssa. Viimeisten parin viikonsa aikana Luther saarnasi Eislebenissä neljästi. 3 päivää ennen kuolemaansa hän varoitti kaikista Kristuksen vastustajista. Erityisesti juutalaisten pilkanteko ja Jeesuksen messiaanisuuden sitkeä vastustaminen olivat hänelle kalvava ongelma. Kuitenkin hän viimeisessä saarnassaan monta kertaa puhui myös siitä, että evankeliumi ja Kristuksen rakkaus olivat heillekin yhä tarjolla. Siksi juutalaisia on kutsuttava uskomaan Messiaaseen ja etsiytymään Kristuksen kirkon yhteyteen. Lutherin varsinainen sanoma olikin juuri Jeesus. Hänet Isä Jumala on lähettänyt kaikille pelastukseksi. Hänet Raamattu välittää kaikkina aikoina kaikille, juutalaisille ja muslimeille ja muille pakanoille, saksalaisille ja suomalaisille. Siksi Raamatun jalanjälkiä on kumartaen kunnioitettava. Jeesus selittää Matteuksen evankeliumin välittämässä selityksessään vertaustensa kylväjän. Hän on mies, joka kylvi hyvää siementä, on ihmisen poika. Kylväjällä Jeesus tarkoitti itseään. Kuolemansa kynnyksellä hän Johanneksen evankeliumin mukaan sanoi, jos nisun jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Siemenjyvälläkin Jeesus tarkoitti itseään. Johanneksen evankeliumin alku nimittää häntä sanaksi, Jumalan sanaksi, joka tuli lihaksi, eli syntyi ihmiseksi. Näin Jeesus on sekä Isän lähettämä kylväjä että siemen, jonka hän itse kylvää. Siemenen on kuoltava. Näin Yrjää Nummi lauloi meille Annan välityksellä. Jeesus viittasi siemenen kuolemiseen sanoessaan, vien lähettäjäni työn päätökseen. Ristillä riippuessaan hän sitten sanoi, se on täytetty. Työ oli tehty, siemen oli kuollut. Jeesus puhui vaivan näkemisestä. Varsinainen vaivan näkijäkin oli hän itse. Se oli ankarimmillaan ristillä, kun hän murskautui vaivan alle toisten sijaisena. Pitkä perjantaivirtemme 67 kutsuu meitä. Jeesuksen opetuslapset palasivat Samarian kaupungista hänen luokseen syykkärin kaivolle tuoden ruokaa. Yllättäen hän ei kuitenkaan syönyt sitä, vaan sanoi, että hänellä jo oli ruokaa, josta he eivät tienneet. Kun Jeesus oli autiomaassa paholaisen kiusattavana ja oli paastonnut 40 päivää ja yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus sanoi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus tarvitsi ruokaa, niin kuin jokainen ihminen ja luonnon olento. Mutta se ei riitä. Ihminen on myös henki, ja tarvitsee hengelleenkin ravintoa, Jumalan teon ja Jumalan sanan. Jeesus sanoo ravinnokseen sitä, että hän toteuttaa lähettäjänsä tahdon. Me, sinä ja minä, emme elä siitä, että teemme Jumalan tahdon, sillä emme voi tehdä sitä, emmekä tahdo tehdä sitä. Toisen täytyy tehdä se puolestamme. Vain Jeesus on täyttänyt Jumalan tahdon, eli elänyt siitä. Jeesus, joka on viisaus, sanoi itseään tarkoittaen kirjaimellisesti kääntäen: viisauden teot ovat vanhurskauttaneet viisauden. Jeesuksen teot olivat siis osoittaneet, että hän on Jumalan poika ja ihmisenä synnitön. Jeesus teki kaiken toisten puolesta ja toisten hyväksi, meidän puolestamme, sinun puolestasi, minun puolestani, meidän hyväksemme. Ihmeellisesti se oli hänen ravintonsa, vaikka juuri siitä syystä hän kuoli. Tämä hänen ruokansa sitten palautti hänelle elämän ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, että hänen isänsä oli lähettänyt hänet maailmaan tätä varten. Ja hän oli kuuliainen isälle suostuessaan kaikkeen, mitä siitä seurasi. Viimeisenä iltanaan hän opetuslastensa kanssa rukoili isäänsä: niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Jeesus kylvi ja yhä kylvää sanaansa, jonka apostolit veivät kaikkeen maailmaan. Jeesuksen seuraajat ovat kylväneet ja kylvävät, ovat leikanneet ja leikkaavat kukin aikanaan. Satoa ovat ne, jotka turvautuvat Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt heidän puolestaan. Suuri sadonkorjuujuhla on Jeesuksen tullessa takaisin ja ylösnousemuksessa ja ikuisen kirkkauden valtakunnan koittaessa. Silloin kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Apostoli Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle Kreikkaan itsestään ja Jumalasta, niin kuin kuulimme: minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita. Kun Luther oli esittänyt kirkon uudistusohjelmansa, paavi julisti hänet kirkon kiroukseen. Saksan valtiopäivät tuomitsi hänet valtakunnan kiroukseen, eli lain suojattomaksi. Sen jälkeen Luther sanoi itsestään:
pyydän, että ihmiset unohtavat minun nimeni, eivätkä nimitä itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mitä Luther on? Oppihan ei ole minun. Minua ei ole myöskään ristiin naulittu kenenkään puolesta. Paavali ei halunnut, että kristityt nimittäisivät itseään paavalilaisiksi tai pietarilaisiksi. Heidän tuli sanoa itseään kristityiksi. Miten sitten minä, inhottava, haiseva lantakokkare, voisin päätyä siihen, että Kristuksen lapsia nimitettäisiin minun kurjan nimeni mukaan?
10 vuotta Lutherin kuoleman jälkeen hänen suomalainen oppilaansa, Meidän uskon puhdistajamme Mikael Agricola runoili virtemme 420. Nyt soikoon kiitos taivas. Nyt soikoon taivas kiitostaan, jota lauloimme ja johon Jumalan palveluksemme päättyy. Mekin olemme päässeet korjaamaan Martin ja Mikaelin kylvön satoa ikuiseksi elämäksemme. Meidätkin Jeesus on kutsunut heidän kanssaan ja heidän tavallaan kylvämään ja odottamaan sadonkorjuujuhlaa. Herras, minun epäuskoni ja syntini ei ole vähentänyt sinun armoasi, eikä minun heikkouteni ole murtanut sinun voimaasi. Sinä sanot taas, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sinun tarvitsee sanoa vain sana, niin lapsesi paranee. Sinä voit eheyttää minut, mutta särkyneenäkin olen sinun omasi. Sinä et minua hylkää. Tämä laulu on nuoren virsirunoilijan Tytti Issakaisen tunnustus lähes puolen vuosisadan takaa. Toivon, että minun arkullani lauletaan tämä laulu minun rukouksenani.